В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Бельгійське головування в Європейському Союзі відкладе східних сусідів у далеку шухляду.
Більшість щоденних справ цього, так би мовити, європейського чергування все ж перебуватиме у руках європейських установ. А Бельгія тільки гарантуватиме їх злагоджене співробітництво.
Інтрига навколо обрання федерального президента Німеччини.
Як правило, перемога дістається тому кандидату, якого висунула на посаду президента правляча коаліція. Однак цього разу таке правило не спрацювало.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском новин.
Дякую, прошу, пані Людмило. Усім добрий вечір. Візит державного секретаря Сполучених Штатів Америки Гіларі Клінтон до України матиме передовсім символічне значення, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода керівник програми з питань європейської безпеки в американській аналітичній корпорації РЕНД Стівен Леребі. Він не очікує багато конкретних результатів, але це буде психологічний і політичний сигнал про те, що Сполучені Штати і надалі співпрацюватимуть з Україною, вважає американський експерт.
Відносини з Україною погіршуються дуже швидко через політику, яку проводить пан Янукович. Як виглядає, він не розуміє різниці між пошуком рівноваги і підпорядкуванням. Він стрімко пішов на зближення з Росією, що ставить під загрозу незалежність України і її демократичний розвиток.
Заявив американський експерт. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон планує прибути до Києва 2 липня. Міністерство закордонних справ Німеччини викликало українського посла, щоб повідомити йому про невдоволення Берліна через намагання українських прикордонників не пустити в Україну німецького експерта. Міністерство закордонних справ України пообіцяло прокоментувати цю інформацію найближчим часом. Заступник глави адміністрації президента Ганна Герман заявила, що служби, які не пропускали в Україну керівника представництва фонду Аденаура в Києві Ніко Ланге, мали дуже серйозну аргументацію щодо своїх дій. За словами Герман, цей інцидент серйозно вивчається, і тому коментувати до завершення розслідування, давати оцінки діям українських спецслужб вона не хоче і не має на це повноважень. Керівника українського представництва німецького фонду Конрада Аденаура Ніко Ланге впродовж майже 10 годин в аеропорту Бориспіль не пропускали в Україну без будь-яких пояснень. У Празі і Братиславі завершились переговори партії владної коаліції про склад нових урядів з Праги Оксана Пеленська.
У Чехії прем'єр уряду Петер Нечас разом з лідерами двох інших правоорієнтованих партій владної коаліції домовились про склад нового кабінету міністрів. До нового уряду війде 15 міністрів. Уряд є найменшим за всю історію Чехії. А в Братиславі лідер проправої позиції Веда Радічова заявила, що консультації з лідерами ще трьох правих і правоцентристських партій завершені, і склад кабінету міністрів сформований. Уперше в історії Словаччини прем'єр-міністром країни буде жінка. В урядах обох країн представників лівих партій, зокрема комуністичної, немає.
Оксана Пеленська з Праги. Хорватія може підписати договір про вступ до Європейського Союзу в першому кварталі 2011 року. Цього не виключив міністр закордонних справ Хорватії Гордан Яндрокович після чергового раунду переговорів у Брюсселі з чиновниками з комісії з питань із розширення ЄС. За словами Яндроковича, узгоджені вже 20 питань із 35, які необхідно обговорити у зв'язку з можливим членством в Євросоюзі. Із Ірану надходять повідомлення про те, що військовий трибунал оголосив двом колишнім офіцерам поліції смертний вирок у зв'язку з загибеллю в тюрмі трьох учасників минулорічних антиурядових демонстрацій. Як інформує іранська державна агенція ІРНА, крім двох осіб, засуджених до страти, ще 9 осіб засудили до різних термінів тюремного ув'язнення, а одного виправдали. Ізраїль готовий розширити повноваження спеціальної комісії, що розслідує спробу прориву морської блокади смуги Гази 31 травня. Під час тодішніх сутичок з військовиками загинули 9 пропалестинських активістів. За деякими повідомленнями, глава експертної групи, колишній суддя Верховного суду Ізраїлю Яков Тиркель, мав намір відмовитися від подальшої роботи, якщо уряд не дозволить викликати до суду свідків для показів під присягою. Ізраїльський прем'єр Бенямін Нетаньяху заявив пізніше, що не бачить підстав для відмови, але не дозволить у рамках внутрішнього розслідування викликати до суду військовиків, що брали участь в операції проти так званої флотилії свободи.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Зіновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». Суттєво послаблена внутрішньою політичною кризою, Бельгія завтра розпочинає головування у Європейському Союзі. Представники тимчасового уряду Іва Летерма запевняють колег по співдружності, що впорається з цією відповідальною місією. Проте деякі чільники з дипломатичних кіл та європейські політики мають сумніви щодо ефективності бельгійців. Про це свідчать навіть обрані пріоритети, що головним чином зосереджені на економічній кризі та створенні дипломатичної установи під назвою «Європейська служба зовнішньої дії». Тим часом розширення та стосунки ЄС зі східними сусідами, як виглядає, бельгійці відкладуть у довгий ящик. Деталі повідомляє Віталій Єреміця, кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі.
Тим часом, коли бельгійські політики намагаються створити новий уряд, до їхньої країни переходить головування у Євросоюзі. Навіть презентуючи піврічну програму дій, прем'єр-міністр Ів Летерм запевняє, більшість щоденних справ цього, так би мовити, європейського чергування все ж перебуватиме у руках головних і традиційних гравців, тобто європейських установ. А Бельгія тільки гарантуватиме їх злагоджене співробітництво, насамперед, аби вивести Європу з кризи та посилити її вплив у світі, створивши новий дипломатичний орган Європейську службу зовнішньої дії. На думку експертів, це є свідченням доволі низького профілю бельгійців у зовнішньополітичних справах, бо такі напрямки, як розширення Євросоюзу чи східне сусідство, у Брюсселі, схоже, відклали на потім, тобто до наступного року, коли Євросоюзом керуватиме Угорщина чи Польща. Хоча приєднання до співдружності балканських країн залишається поза сумнівом, Ів Летерм розчарував хорватів, які цього року надіялися завершити переговори щодо вступу.
Для Бельгії дуже важливо, аби ці досьє з розділами переговорів із Хорватією опрацьовувалися на основі змісту справжнього прогресу, досягнутого у переговорах. Ми повинні робити саме це, а не давати політичну оцінку.
Зазначає Ів Летерм. Брак амбіцій бельгійського головування пов'язують із протистоянням та невдалими пошуками взаєморозуміння між нідерландськомовною Фландрією та франкомовною Валонією, хоча програму дій біля керма Євросоюзу готували понад 2 роки і за участі всіх регіонів та громадських структур, каже держсекретар Бельгії з європейських справ Олів'є Шастель.
Програма бельгійського головування – це результат інтенсивної роботи протягом 2,5 років. Це дуже важливий елемент, бо саме на її основі наприкінці цього року оцінюватимуть наші досягнення. Запізніла ухвала Лісабонської угоди та призначення нової комісії змусила нас із одного боку планувати, передбачаючи події наперед. З іншого, залучити якомога більше учасників. Тому у складанні плану з 2008 року брали участь і федеральна влада, і представники всіх мовних спільнот і регіонів, а також громадські організації.
Пояснює Олів'є Шастель. Проте на нещодавніх виборах на півночі країни перемогла фламандська партія, що відстоює ідею незалежності цієї частини Бельгії. Її лідер Барт де Вевер наразі намагається створити урядову коаліцію. Проте, на думку деяких експертів, швидка поява нового уряду також не на користь європейського головування Бельгії, адже програму дій готували представники уряду, що має скласти свої повноваження, як тільки з'явиться новий. Водночас нова влада може поділяти не всі пріоритети, обрані під час прем'єрства Іва Летерма. І нарешті, як кажуть оглядачі, нові лідери та міністри Бельгії ще не матимуть таких конструктивних персональних стосунків з європейськими колегами, які були у попереднього уряду. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Німеччина обирає нового президента, і цього разу цей процес відбувається досить складно. Всупереч очікуванням, кандидата від правлячої консервативно-ліберальної коаліції християнського демократа не обрали відразу в першому турі. Знадобилося повторне голосування, яке, однак, знову не прояснило ситуацію. Голова федеральних зборів оголосив про проведення третього туру, і це голосування має відбуватися саме зараз, розповідає Ярослав Кандиба.
Федеральний президент Німеччини виконує виключно представницькі функції, але водночас він у своїх виступах визначає теми, які потім жваво обговорюються суспільством. Обирається ж німецький державний лідер не всенародним голосуванням, а так званими федеральними зборами. Ця структура складається з рівної кількості депутатів Бундестагу та делегатів, яких направили федеральні землі. Як правило, перемога дістається тому кандидату, якого висунула на посаду президента правляча коаліція. Однак цього разу таке правило не спрацювало. Соціал-демократам вдалося знайти такого кандидата, проти якого консервативним партіям і лібералам було б просто незручно голосувати. Йдеться про Йоахіма Гаука, безпартійного суспільного діяча, колишнього східнонімецького правозахисника, який після об'єднання Німеччини очолював відомство дослідження архівів Служби безпеки НДР. За рахунок соціал-демократів спрацював. Хоча під час першого туру голосування кандидат від правлячої коаліції Крістіан Вульф і дістав найбільше голосів, він так і не набрав абсолютної більшості, необхідної для перемоги. Дещо більше проголосувало за нього під час другого туру, але знову ж таки для перемоги замало. Отже, частина делегатів від правлячого табору вперто голосує за опозиційного кандидата. Це свідчить, що демократія живе, заявив Гаук. Хто стане президентом Німеччини, тепер визначить третій тур, оскільки переможців вже буде достатньо простої більшості. У Німеччині цього разу, як ніколи, велися вкрай бурхливі дебати навколо обрання президента, свідченням чому стали і самі вибори. Оскільки в лавах правлячої коаліції з'явилися політики, які підтримали кандидата від опозиції, дехто навіть пов'язав з результатами голосування майбутнє консервативно-ліберального уряду. Фіаско для канцлера, так прокоментувала, зокрема, газета «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг». З подібними оцінками, однак, погоджуються далеко не всі. Колишній саксонський прем'єр-міністр Курт Біденкопф, зокрема, закликав не драматизувати ситуацію і не зловживати демократичними структурами, переслідуючи партійні цілі.
Починаючи від 1979 року, я входжу до складу федеральних зборів і ще ніколи не чув таких погроз у зв'язку із запропонованим кандидатом. Мовляв, якщо ви за нього не проголосуєте, тоді під питанням опиниться подальше існування уряду. Такого ще ніколи не було.
Сказав Біденков. Популярність Гаука, якого запропонувала опозиція, пояснюється передусім його біографією. Він не тільки не входить до жодної партії, але є ще й символічною фігурою, яку пов'язують із опором східонімецькому режимові. Крістіан Вульф теж, безперечно, має чимало переваг. Але на відміну від Гаука, він є політичним кар'єристом, який присвятив своє життя виключно роботі у Християнсько-демократичному союзі. Аби виконувати президентські функції, йому спочатку доведеться піднятися вище інтересів своєї партії. Дострокові президентські вибори знадобилися в Німеччині, оскільки попередній державний лідер Горст Кьолер пішов у відставку. Свій крок він пояснив браком належного респекту до посади федерального президента. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Позаблоковий статус держави робить її беззахисною як перед зовнішньою агресією, так і перед внутрішнім авторитаризмом. Думка
позаблоковий політологів. Статус є самозречення країни від зовнішньої допомоги в разі скоєння проти неї агресії.
На російському сайті з'явився віртуальний ГУЛАГ.
Там є все.
Від довідки про смерть двомісячної дитини, яка померла в тюрмі, до алюмінієвої ложки для проведення католицької меси в зоні.
Сьогодні мандруємо до Братислави, міста, де переплилися австрійські, угорські та словацькі корені.
У минулому Братислава під назвою Пожонь довго була столицею Угорщини. І тут, у Катедральному соборі Святого Мартина, навіть коронувалися численні угорські монархи.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Сьогодні у європейській пресі про українське сало, яке не краще від сусідського, та проблеми британської дочірньої нафтогазовидобувної компанії в Україні «Регал Петролеум». Уряд здійснив наїзд на її право працювати на українських теренах. Експерти попереджають іноземні енергетичні компанії про занадто великий ризик вкладання капіталів у, цитую, «непрозорий український ринок нафти і газу». З оглядом європейської преси Василь Зівгалов.
Впливова лондонська Financial Times інформує про те, що британська Regal Petroleum в Україні спіткнулася після того, як український уряд 30 березня цього року призупинив дії ліцензій на видобування газового конденсату на двох родовищах компанії в Полтавській області, нібито у зв'язку з порушеннями компанією правил експлуатації цих родовищ газового конденсату. Про цю заборону на діяльність Regal Petroleum повідомив міністр охорони навколишнього середовища України Віктор Бойко. Міністр посилається при цьому на рішення міжвідомчої робочої групи ще від 23 грудня минулого року, тобто за урядування команди Юлії Тимошенко. Хоча Regal Petroleum наголошує, що дізналася про наказ міністра лише після 21 травня цього року і намагається провести переговори з урядом у Києві щодо скасованих ліцензій. Компанія вже мала судові суперечки з українською владою у 2006 році, коли Верховний суд України підтвердив ліцензії Regal Petroleum. Експерти зауважують у статті Financial Times, що, зокрема, у Європейському банку реконструкції та розвитку ЄБРР відговорювали іноземні компанії від вкладення інвестицій в ризиковану нафту і газову сферу України, котра вирізняється своєю особливою непрозорістю. Згадане рішення українського уряду негативно позначилося на курсі акцій Regal Petroleum на лондонській біржі, які впали на 30% цього тижня. Інше лондонське видання Daily Telegraph цитує речників Regal Petroleum, котрі заперечують зупинення видобування газу на своїх родовищах в Полтавській області та висловлюють сподівання, що все ж домовляться з українським урядом про скасування призупинення дій ліцензій компанії в Україні. Російська независима газета запитує, чи зможе Москва тиснути на Мінськ українською ковбасою, маючи на увазі триваючу торгову війну між Росією та Білорусію і наступні липневі переговори керівників служб ветеринарного нагляду трьох держав у Москві. Газета інформує про триваючі труднощі для увезення українських м'ясних продуктів до Росії і намагання української влади форсувати двосторонній діалог із Москвою на цю тему. Тут також відзначено, що Росія лише зменшила останнім часом доступ українського м'яса і сала, а також і молока на російський ринок. Видання цитує українських аграріїв, котрі скаржаться на труднощі їхнього просування на білоруський ринок, де ціни значно нижчі, а якість, варто чесно визнати, часто перевершує українську. Независима газета також відзначає, що Комісія Європейського Союзу в Україні знаходить все нові й нові зачіпки, щоб відкласти видачу дозволу на увезення українського м'яса і молока до Європейського Союзу. Таким було деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Намір влади на законодавчому рівні закріпити позаблоковий нейтральний статус України робить її беззахисною як перед потенційною зовнішньою агресією, так і перед авторитаризмом у державі. Відступ України від євроатлантичної інтеграції згортає демократичний розвиток і її владних інститутів і громадянського суспільства і перетворює Україну на сіру зону, розташовану у центрі яскравої Європи. Таку думку висловили учасники круглого столу під назвою «Нові політичні реалії та перспективи євроатлантичної інтеграції України», який 30 червня зібрав у Києві політологів, істориків та представників громадських дослідницьких організацій. З подробицями Богдана Костюк.
Головний висновок, зроблений експертами, поняття «національна безпека держави» і для екс-президента Ющенка, і для діючого президента Януковича залишилось абстракцією. В Україні досі не запущені у дію механізми, які би забезпечили її стабільний демократичний розвиток. Чим не могла не скористатись, наприклад, Росія, яка нав'язала українцям свої правила гри. Та й Євросоюз намагається домогтися преференцій для свого бізнесу, пропонуючи українським виробникам невигідні їм квоти у договорі про створення зони вільної торгівлі Україна-ЄС. Про це говорили політологи Сергій Джедж та Григорій Перепелиця. Останній також відзначив, що наміри нинішньої влади законодавчо забезпечити позаблоковий статус України – це загроза демократичним змінам усередині держави та її суверенітетові у цілому. За словами Перепелиці, справа не лише у пролонгації перебування Чорноморського флоту Росії на території України.
Позаблокова країна з іноземною військовою присутністю генерує купу загроз для її власної національної безпеки. Позаблоковий статус є самозречення країни від зовнішньої допомоги в разі скоєння проти неї агресії. З іншого боку, наявність іноземної військової присутності без чітко визначеної мети, цілі і інтересів цієї присутності теж саме складає потенційну загрозу. Будь-яка іноземна присутність є опосередковим обмеженням суверенітету країни.
При цьому захистити суверенітет України і її збройні сили навряд чи зможуть. За словами Сергія Джеджа, армія не має належного фінансування, розпочаті реформи загальмовано, перехід на професійну основу, обіцяний політиками, так і залишається декларацією. До того ж, армія поповнюється молодими людьми, які не асоціюють себе з державою Україна. Такі результати досліджень, проведених експертами Інституту трансформації суспільства. Також, за їхніми даними, більше половини українців живе у бідності. Цих людей не обходить, яким зовнішньополітичним курсом рухатиметься країна. Для таких людей найважливіше – вижити. А яким чином влада забезпечить їх хлібом – питання другорядне. Щоправда, понад 30% українців вважають себе середнім класом. І це саме ті люди, які готові боротися за демократичні зміни, створення прозорого конкурентоспроможного середовища, вибір європейської цивілізаційної моделі розвитку держави. Такі дані наводять Міжнародний центр демократичні ініціативи та Інститут трансформації суспільства. Психолог Андрій Гідник вважає, саме на цю аудиторію та на молодь мають бути розраховані інформаційні програми, які розповідають про життя у країнах-членах НАТО.
Робота щодо роз'яснення, чим є НАТО і його цілі, чим є для країн вступ для НАТО. Ця робота корисна, це просто один з елементів демократичного суспільства, надання людям правдивої інформації і розширення інформації, інформацію і позицію, скажімо, Росії. У нас дуже добре висвітлено.
Водночас експерти зауважують, розшароване, дезорієнтоване українське суспільство навряд чи швидко опанує подібну інформацію, тим більше, що парламентська більшість найближчим часом має намір проголосувати за нову доктрину зовнішньої політики України із позаблоковим статусом держави і проросійським баченням системи міжнародної безпеки. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Російський меморіал цього тижня відкрив віртуальний музей ГУЛАГу і терору про історію радянських трудових і концентраційних таборів. На сайті представлено матеріали з близько 100 музеїв. В Україні також існує громадська ініціатива за розширення історичних фактів про раніше замовчувані сторінки радянської доби у всесвітній павутині. І про це розповідає Мар'яна Драч.
Над проєктом віртуального музею про радянські репресії Петербурзький меморіал працював 6 років. Спершу збирали факти про механізм терору і реалії ГУЛАГу в Росії і за кордоном, а цього року інформацію систематизували. Маленькі музеї через брак фінансування зникають, тому важливо було піти в інтернет, щоб не зникала пам'ять, говорять дослідники. Експонати, представлені у віртуальній збірці, навряд чи когось залишать байдужим, каже Радіо Свобода, представниця меморіалу Тетяна Притикіна.
Там є все. Від довідки про смерть двомісячної дитини, яка померла в тюрмі, до алюмінієвої ложки для проведення католицької меси в зоні.
На сайті також можна дізнатися адреси масових поховань жертв репресій, місця розстрілів, документи про долю людей. Віртуальний музей ГУЛАГу – це не тільки база даних з архівів, але також музей про стан пам'яті, говорить куратор проєкту Ірина Фліге.
Наприклад, у розділі «Пам'ятники» ми показуємо не тільки місце встановлення, але як це було, історію пам'яті, як вона зберігалася протягом десятиліть, як шукали місце, якщо це, зокрема, місце поховання.
Дослідники в Україні також збирають та оприлюднюють інформацію про раніше замовчувані сторінки радянської історії в електронній формі. Голова Київського меморіалу Роман Круцик запрошує до інформаційного центру громадської організації, де зібрані розсекречені дані СБУ і зовнішньої розвідки. Всього 60 гігабайт інформації. Частину цих даних можна побачити на сайті Українського меморіалу, зокрема виставку «Розсекречена пам'ять про історію Голодомору». Зараз меморіал класифікує документи з обласних архівів СБУ, куди правозахисники дістали доступ минулого року.
Я на власній машині з аспірантом, екскурсоводом нашого музею совєтської окупації. Ми на протязі півроку об'їхали 18 областей України. Це центр південь-схід України. І якраз нам за той період вдалося з цифровим апаратом, таким солідним, професійним, зібрали біля 70 тисяч фотоснімків від цифрованих документів.
У січні меморіал відкрив першу частину експозиції про період з 1917 по 1933 роки під назвою «Народна війна». другу частину виставки з регіональними подробицями про повстанський рух українців правозахисники збираються підготувати до вересня. Поширити нові дані через інтернет ще в планах Київського меморіалу, говорить Роман Круцик.
Зараз шукаємо десь якогось гранту, щоб почати оті всі документи групувати по напрямках і виставляти вже в інтернет на наш сайт. Знаєте, це би мав робити чи інститут пам'яті, чи інститут історії, вони того не роблять. А ми є громадська організація, яка ніким не фінансується, не підтримується.
Сказав київський історик. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Столиця Словаччини Братислава – місто надзвичайно важливе в історії ще двох сусідніх країн. Драматично змінилося протягом 20 останніх років. Після зникнення залізної завіси місто політично раптом опинилося в самісінькому центрі Європи, про яку його молоді мешканці тоді мало що знали. Свою подорож Братиславою розповідає Олекса Семенченко.
Коли ходжу сьогодні вулицями Братислави, згадую свій попередній приїзд сюди у далекому 1988 році. В СРСР тоді вирувала перебудова, а у Чехословаччині Густава Гусака усе ще панував глибокий застій. Звичайно, Братислава вразила уже тоді. У центрі європейський архітектурний стиль, у меню ресторанів можна було знайти нечувані наїдки на кшталт оленячого стигна у соусі із журавлини. Пиво було чудове. З тодішнім обміном у 1500 радянських рублів за курсом 1 рубль до 2 доларів, там можна було почуватися великим паном. Та усе-таки та Братислава через своє положення просто на кордоні із вільним світом наочно нагадувала про політичні реалії того часу, про поділ Європи. Пам'ятаю екскурсію на історичний замок Девін, який стоїть на високій скелі у місці, де річка Мурава впадає до Дунаю. Уже тут, таки під замком, було видно колючий дріт і прикордонні попередження. Адже з іншого боку вузенької Мурави уже захід, територія Австрії. Дивно було дивитися з високого замку на Австрію і дивуватися, наскільки вона близько. Здавалося, стрибни, і ти вже там. А потім у спальному районі Петержалки, де гостював у знайомих, мене зупинив юний помічник прикордонника. Виявилося, що сам того не знаючи, я підійшов майже до самого кордону, що пролягав тут таки за ліском. Приятель Любош розповідав тоді, що його дід з Австро-Угорщини щодня їздив з Петержалок до Австрії 20 хвилин трамваєм на роботу, а сам він натомість, коли служив у комуністичному чехословацькому війську прикордонником, змушений був стріляти поверх голів співвітчизникам утікачам на захід. І ось уже нині сідаю у тих таки Петержалках на новеньку австрійську лінію залізниці, і за якусь хвилину я вже у Австрії. Жодних кордонів нема, а потяг до Відня йде 50 хвилин. Братислава і Відень є найближчими географічно столицями в Європі. Відстань між ними лише 60 кілометрів. Тут таки у кількох кілометрах і Угорщина. Я говорю із мешканкою Братислави Монікою, яка цю близькість решти Європи уже сприймає як щось саме собою зрозуміле. До супермаркету вона часто їздить до Австрії, бо продукти там дешевші. Вона розповідає.
Нині в Братиславі жити чудово, бо тепер ми можемо їздити куди хочемо, кордонів більше нема. Ми їдемо до Угорщини, Австрії, Польщі, просто так, буденно, за покупками або щоб цікаво провести час. Всі ці страшні історії з минулого і з часів моїх батьків пішли в небуття.
Моніка також сказала, що коли йдеться про добру їжу, то до ресторанів ходити краще вдома, у Братиславі. Кухня тут чудова, суміш слов'янських страв з угорськими, адже у минулому Братислава під назвою Пожонь довго була столицею Угорщини, і тут, у Катедральному соборі Святого Мартина, навіть коронувалися численні угорські монархи від 1536 до 1830 року. Під іншою назвою Пресбург, Братислава протягом століть була відома німцям і німецькомовним австрійцям. За правління австрійської імператриці Марії Терези у 18 сторіччі місто зазнало бурхливого розвитку. Чисельність населення потроїлася, було побудовано нові палаці, монастирі, маєтки, вулиці, квітло, культурне і соціальне життя. Але воно почало занепадати, коли у 1783 році королівські скарби було перевезено звідси до Відня у намаганні посилити Австрійсько-Угорський Союз. Водночас тодішнє Пожонь стало центром словацького національного руху. Незважаючи на це, за переписом 1920 року словаки становили лише 15% населення Братислави, тоді як німців та угорців було відповідно 42 і 41%. 1%. Та усе змінилося по тому, як 1919 року місто увійшло до складу Чехословаччини. Саме тоді воно одержало нинішню назву. Угорці і німці почали залишати нову країну, і уже 1930 року угорці становили лише 15% населення. Нині історичний центр Братислави надзвичайно мальовничий і свіжо відреставрований. Тут на високій кручі стоїть імпозантний замок, град, є кілька розкішних палаців і величних церков. Унікальним є найвищий будинок Європи, що стоїть неподалік від брами Святого Михайла, частки середньовічних міських мурів. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Братислава.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Внаслідок сильних дощів у Чернівцях стався сув біля колії міжнародного значення неподалік однієї з центральних вулиць міста. З аварійної вулиці вночі рятувальники відселили 16 людей. Їхні будинки були під загрозою розколу. Вулицю відключили від води, весь мікрорайон від газопостачання. Як пообіцяв сьогодні міністр з надзвичайних ситуацій Нестор Шуфрич, протисувні роботи будуть профінансовані аж до повної ліквідації наслідків суву.
До кінця року питання з цим сувом має бути вирішено. Фінансування відкрито і з резервного фонду, і безумовно до цього долучиться Укрзалізниця, яка зацікавлена в тому, щоб вони зараз не автобусами перевозили людей потяга на потяг, а забезпечили нормальний рух поїздів не тільки до Румунії.
Нестор Шуфрич. Візит державного секретаря Сполучених Штатів Америки Гіларі Клінтон до України матиме передовсім символічне значення, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода керівник програми з питань європейської безпеки в американській аналітичній корпорації РЕНТ Стівен Леребі. Він не очікує багато конкретних результатів, але це буде психологічний і політичний сигнал про те, що Сполучені Штати і надалі співпрацюватимуть з Україною, заявив американський експерт.
Відносини з Україною погіршуються дуже швидко через політику, яку проводить пан Янукович. Як виглядає, він не розуміє різниці між пошуком рівноваги і підпорядкуванням. Він стрімко пішов на зближення з Росією, що ставить під загрозу незалежність України і її демократичний розвиток.
Заявив американський експерт. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон прибуде до Києва 2 липня. Міністерство закордонних справ Німеччини викликало сьогодні українського посла, щоб повідомити йому про невдоволення Берліна через намагання українських прикордонників не пустити в Україну німецького експерта. Міністерство закордонних справ України пообіцяло прокоментувати цю інформацію найближчим часом. Заступник глави адміністрації президента Ганна Герман заявила, що служби, які не пропускали в Україну керівника представництва фонду Аденаура в Києві Ніко Ланге, мали дуже серйозну аргументацію щодо своїх дій. Хорватія може підписати договір про вступ до Європейського Союзу в першому кварталі 2011 року. Цього не виключив міністр закордонних справ Хорватії Гордан Яндрокович після чергового раунду переговорів у Брюсселі з чиновниками з комісії із питань з розширення ЄС. За словами Яндроковича, узгоджені вже 20 питань із 35, які необхідно обговорити у зв'язку з можливим членством в Євросоюзі. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Більше про події в Україні і світі читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода. 30 червня, середа, передача «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, і вітаю всіх-всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі цього вечора. За допомогою репортерів без кордонів ситуація з громадським телебаченням в Україні вийшла з глухого кута.
Я хотіла вам сказати, що процес створення в Україні громадського телебачення і громадського радіо вийшов на пряму дорогу.
Від чого залежить конкурентну спроможність українських регіонів, думки експертів?
Можливо, це проблема нервності бізнесу як такого, а з іншої сторони ми маємо дуже обтяжливий регуляторний клімат.
Чого чекає від візиту Гіларі Клінтон до Києва відомий американський експерт? Про це він розповів Радіо Свобода.
Well, I think the most important
aspect of it will be the symbolism.
На мою думку, цей візит матиме передусім символічне значення. Вона приїде до Києва, щоб розповісти українцям із світу про те, що США не забули про Україну.
Ukraine.
Про це і більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Президент України Віктор Янукович наполягає на тому, що Верховна Рада має розглянути законопроект про створення громадського телебачення в Україні вже на початку осені, а до кінця вересня пройти перше читання. Про це заявила заступник глави адміністрації президента Ганна Герман, а детальніше розповість кореспондент Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Законопроект про створення громадського телебачення в Україні практично готовий, заявила заступник глави адміністрації президента Ганна Герман. Концепцію громадська гуманітарна рада ухвалила. Тепер слово за громадськістю. Президент України Віктор Янукович дав доручення з серпня почати обговорення законопроекту з експертами, щоб це був закон, який би справді гарантував збалансованість, об'єктивність та високі журналістські стандарти українського громадського телебачення, розповідає Ганна Герман.
Щоб створення громадського телебачення в Україні не було просто зміною вивіски. Саме для цього президент доручив нам концепцію, яку схвалила вчора гуманітарна громадська рада при президенті, було винесено на всенародне обговорення. І щоб ви всі мали можливість додати до неї своє бачення громадського телебачення. І щоб той законопроект, який ми внесемо у Верховну Раду, відображав інтереси всієї громадськості.
За словами Ганни Герман, для консультацій у розробці законопроекту адміністрація президента запросила медіа-експерта «Репортерів без кордонів» Жана Мартана. Він повідомив, що вже провів консультації з адміністрацією і наголосив, що намір вищої державної влади рухатися по дорозі прогресу є. Як заявив Жан Мартан, він приїхав до України, щоб створити тут сприятливий клімат для розвитку свободи слова і свободи преси.
J'aurais juste donné un exemple sur la France.
У Франції створене публічне телебачення, але пройшло дуже тривалий час для того, щоб це телебачення не стало тільки висловлюванням точки зору держави, а для того, щоб воно було на службі у нації.
Au service de l'État, mais au service de la nation.
Над створенням громадського телебачення Україна б'ється з 1997 року, зазначила заступник глави адміністрації президента Ганна Герман. Вона висловила сподівання, що президенту Віктору Януковичу вдасться це зробити за кілька місяців. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Зустріч із представниками дипломатичних місій провели керівники українського МЗС та опозиційні голови парламентських комітетів. Влада донесла до дипломатів інформацію про те, що представники зарубіжних неурядових фондів мають дотримуватися українського законодавства. Опозиція натомість говорила про авторитарні тенденції в Україні, про політичну корупцію та про компанію «Росукренерго». А ми про все це дізнаємося від Дмитра Шурхала.
Міністерство закордонних справ України провело бесіди з представниками посольств Росії, США, Німеччини та Польщі щодо роботи некомерційних фондів, які координуються відповідними посольствами. Як повідомляє прес-служба МЗС, заступники міністра закордонних справ Руслан Демченко та Павло Клімкін звернули увагу дипломатів на важливість дотримання цими організаціями своїх статутних завдань та законодавства України. Ця розмова відбулася невдовзі після інциденту з керівником українського офісу фонду Аденауера Ніко Ланге в аеропорту Бориспіль. Йому відмовили у в'їзді в Україну, але потім назвали ситуацію непорозумінням. Інцидент стався після того, як Ніко Ланге в інтерв'ю критично оцінив дії української влади. В німецькому парламенті вимагають розслідування інциденту, який вже поставив під загрозу запланований візит Віктора Януковича до Берліну. За словами Ніко Ланге, претензій до фонду Аденауера у недотриманні українського законодавства ніколи не було.
Ми
як фонд Аденаура вже 16 років працюємо в Україні, і все ці 16 років ми завжди дотримались українського законодавства.
Політолог Костянтин Матвієнко вважає, що влада таким чином намагається звузити поле діяльності структур громадянського суспільства.
Є спроби зменшити ресурсну базу так званого громадянського суспільства. Тобто в Україні діє достатньо багато різних програм, які з точки зору грантодавців сприяють демократизації українського суспільства так, як вони її бачать. Очевидно, що влада це бачить інакшим чином.
Натомість голови чотирьох парламентських комітетів, які представляють опозицію, повідомили закордонним дипломатам, що ситуація в Україні із дотриманням прав і свобод та верховенством права останнім часом суттєво погіршилась. Ще однією темою для спілкування стала ситуація на енергетичному ринку, каже один з учасників цієї зустрічі, колишній віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Григорій Немиря.
Виступили керівники комітетів, надали свій фаховий аналіз окремих аспектів процесу повернення мегакорупції в енергетичну сферу в Україні. І потім відбулося запитання і відповіді щодо самої історії Росукренерго, її зв'язках зараз у вищих ешелонах.
Опозиція намагається зіграти на помилках, яких припустилася влада у відносинах з європейськими державами. Протидії опозиціонерів засвідчили їхню слабкість, вважає Костянтин Матвієнко.
Опозиція демонструє свою організаційну, інтелектуальну і іншу неспроможність і нездарність запропонувати суспільству своє бачення шляху розвитку, тому вона звертається до громадської думки Заходу.
На думку експерта, ані влада, ані опозиція, яка донедавна перебувала при владі, зараз не можуть похвалитися тим, що знаходять розуміння у спілкуванні з іноземними дипломатами. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Чи знаєте ви, що Київ за економічними показниками відповідає середньому рівню розвитку Угорщини? А Львів, який входить до п'ятірки міст із найбільш конкурентно здатною економікою, має рівень розвитку Уругваю. Економіки решти українських регіонів почуваються набагато гірше. Так змалювали конкурентну спроможність українських регіонів експерти, які сьогодні оприлюднили результати досліджень, проведені фондом «Ефективне управління» та Всесвітнім економічним форумом. Слухав фахівців Євген Солонина.
Від початку кризи українська економіка стрімко втрачає конкурентні переваги. Дослідження свідчать, що нині цю тенденцію долають лише деякі регіони України. Про особливості розвитку конкурентоспроможності на рівні окремого міста розповідає мер Львова Андрій Садовий.
Два основні кластери, які ми будемо розвивати. Це є кластер туризму і це є кластер бізнес-послуг. Чому ніхто на це не звертав уваги? Тому вважали, що воно все відбудеться само собою.
Від початку світової фінансової кризи Україна лише втрачала свої позиції у світовій економіці, відзначають міжнародні та українські експерти. Так, на сьогодні держава має лише три конкурентні переваги – великий внутрішній ринок, потужну систему освіти та гнучкий динамічний ринок праці, відзначила експерт фонду «Ефективне управління» Лейлі Аббасова. Вона наголосила, що за останні три роки Україна втратила до 10 позицій у світових економічних рейтингах, пропустивши уперед такі країни, як Гамбія та Алжир. До втрати конкурентоздатності призвели найбільшою мірою непродумані дії української влади та поганий інвестиційний клімат, відзначає старший спеціаліст Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Дмитро Науменко.
У нас не відбулося великих проєктів у машинобудуванні, енергетиці, були альтернативні. Ці були намічені як точки прориву. Можливо, це проблема нервності бізнесу як такого. З іншої сторони, ми маємо дуже обтяжливий регуляторний клімат.
У той час, коли розвинені держави потерпали від кризи, Китай та інші країни, які розвиваються, показували високі темпи економічного зростання. Тож сьогодні саме до їхньої моделі розвитку має приглядатися Україна, відзначає представник Всесвітнього економічного форуму Т'єрі Гейгер.
Україна намагається брати приклад із Заходу та Півночі, хоча їй варто подивитися на Схід. Стрімкий розвиток країн Азії показує Україні нові можливості, однак і створює певні проблеми. Зокрема, конкуренція за світові ринки та інвестиції. Україна має знайти відповіді на ці виклики.
Для цього, відзначає експерт, Україна має розвивати фінансовий ринок та банківську систему, залучати нові технології та спрощувати умови для інвесторів. Між тим, у Міністерстві економіки відзначають, що Україна збільшує свої конкурентні переваги. Зокрема, кількість зовнішніх інвестицій зростає. Як наслідок, обсяг експорту від початку року збільшився на 1/5. Утім, експерти наголошують, що навіть за таких умов українська економіка за рівнем конкурентоздатності посідає 82 місце у світі зі 133. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
За кілька днів до України, а зокрема 2 липня, прилітає державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Про те, що політика президента Віктора Януковича підриває незалежність України і може змінити стратегічну рівновагу в Європі, вважає керівник програми з питань європейської безпеки в американській аналітичній корпорації РЕНД Стівен Лербі. В інтерв'ю Радіо Свобода цей вашингтонський експерт прокоментував зовнішній курс української влади і майбутній візит до Києва Гіларі Клінтон. Моя колега Мар'яна Драч спершу поцікавилася, чого варто очікувати від київського візиту держсекретаря Сполучених Штатів.
Well, I think the most important aspect of it will be the symbolism.
На мою думку, цей візит матиме передусім символічне значення. Вона приїде до Києва, щоб розповісти українцям і світу про те, що США не забули про Україну, далі мають там свої інтереси і особливо зацікавлені у демократичному розвитку України. Я не очікую багато конкретних результатів, але це буде психологічний і політичний сигнал про те, що США і надалі співпрацюватимуть із Україною.
Американський посол у Києві перед візитом Гіларі Клінтон висловив стурбованість повідомленнями про тиск на українських журналістів, а сама держсекретар буде зустрічатися в Україні не лише з політиками, але й з представниками мас-медіа. Ви сказали, що результатів від візиту пані Клінтон буде мало. Чи це стосується і цієї сфери?
Well, it depends on whether the Ukrainians want to have.
Це залежить від того, чи українці хочуть мати добрі відносини зі США. Якщо ні, то вони продовжать чинити тиск на незалежні ЗМІ і громадські організації. Гіларі Клінтон буде доводити, що США дуже турбує питання вільної преси і намагатися привернути увагу до проблеми утисків журналістів.
А які важелі впливу Сполучені Штати мають на Україну? Навіть за часів Віктора Ющенка, якого дехто вважає проамериканським президентом, подейкували, що Вашингтон мало може впливати на перебіг подій на берегах Дніпра. Які батоги і пироги нині мають американці для України?
Щодо пирогів, то зрозуміло, що Україні потрібна фінансова допомога, і в США тут є певні можливості. Також США можуть впливати на рішення Міжнародного валютного фонду. Тому до певної міри є економічний вплив. А стосовно батогів, то їх у США небагато. Справа в тому, що відносини з Україною погіршуються дуже швидко через політику, яку проводить пан Янукович. Як виглядає, він не розуміє різниці між пошуком рівноваги і підпорядкуванням. Він стрімко пішов на зближення з Росією, що ставить під загрозу незалежність України і її демократичний розвиток.
Чи ви бачите щось позитивне, що робиться в Україні за нової влади?
Поки що дуже мало. Представлена програма реформ має деякі позитивні моменти, але є всі підстави бути скептиком, чи ці обіцянки виконають. Я бачу деякі обнадійливі сигнали, але вони дуже слабкі з огляду на курс, яким пішов пан Янукович, і з огляду на його попередню політику.
Це був відомий вашингтонський експерт Стівен Лербі в інтерв'ю Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні і далі у передачі. Чому обрання федерального президента Німеччини виявилося непростою справою?
Починаючи від 1979 року, я входжу до складу федеральних зборів і ще ніколи не чув таких погроз у зв'язку із запропонованим кандидатом.
Ви мусите бути на штангі.
Чи варто у футболі вводити відеоповтори гольових моментів? Ваша думка?
Якщо вони щось не побачили у цих подіях зі свого ракурсу, можливо, з іншого ракурсу.
Він не побачив апсайд, я думаю, він не побачив. І чи він неправильно пересудив, можна пожити там. Правильне рішення прийняти.
Кримінальне покарання для судей.
Ми згадаємо і про Назарія Яремчука, якого сьогодні вже немає з нами 15 років.
Він збрав пісню і співав її як мінімум 30 разів на публіці. Потім він записував її. Він же знав, що це шлягер.
Ей, ви старшаві!
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Нещодавно хвиля насильства в Киргизстані поставила нові виклики перед Організацією з безпеки і співпраці в Європі та країною, яка нині ротаційно очолює організацію, Казахстаном. Критики наголошують, що Казахстан не готовий бути безстороннім посередником, тож організація, яка мала би відіграти ключову роль в залагодженні конфлікту з Киргизстаном, опинилися осторонь у ключовий момент. Докладніше розповідає Марія Щур.
Коли Казахстан став першою пострадянською країною, яка очолила Організацію з безпеки і співпраці в Європі у січні цього року, критиків не бракувало. Були побоювання, що ця центральноазійська країна із авторитарним президентом навряд чи зможе виконувати роль активного захисника демократії та чесного посередника у конфліктних ситуаціях, які часто доводиться вирішувати ОБСЄ. Адже саме ця організація є єдиною міжнародною організацією, яка має представництво на місці і мандат для вирішення конфліктів. Однак мало хто очікував, що головне випробування для Казахстану становитиме сусідня країна – Киргизстан. Нині критики звинувачують Казахстан як головуючу країну в ОБСЄ в ігноруванні проблеми у кращому випадку або у діях, які спрямовані на досягнення власних цілей у регіоні у гіршому. На думку голови місцевого відділення недержавної організації «Міжнародна кризова група» Пола Квінджаджа, єдине, що цікавило Казахстан у цій ситуації – це недопущення поширення нестабільності у сусідні країни. У перші ж дні після того, як у Бішкеку скинули президента Курманбека Бакиєва, Казахстан закрив кордон із цією країною, припинив торгівлю і запобіг потоку біженців.
Виглядає, що Казахстан усунувся від вирішення проблеми. Якщо він не радів прямо від того, що сталося, то точно думав, що це гарний приклад того, що може статися, якщо авторитарний режим змінює розгублений ліберально-демократичний режим.
Офіційно Казахстан відкидає цю критику, говорячи, що він активно включився у вирішення конфлікту. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав речник Міністерства закордонних справ Аскар Абдарахманов.
По Киргизстану, понятно, що этот кризис...
Щодо ситуації в Киргизстані, звичайно, це було найбільше випробовування для головування Казахстану. Ситуація триває і запитань ще багато, але треба сказати, що з початку киргизської кризи ОБСЄ була першою організацією, яка брала участь у стабілізації ситуації в цій країні.
Натомість місцеві незалежні експерти вважають, що ці фрази більше годяться для внутрішнього споживання, бо не витримують критики. Марія Щур, Радіо Свобода.
Німеччина обирає нового президента, і цього разу цей процес відбувається досить складно. Кандидат від правлячої коаліції на посаду президента ФРН Крістіан Вульф у перших двох турах голосування не набрав необхідної більшості голосів. Оглядачі розцінюють це як факт ляпасу канцлеру Меркель. Голова федеральних зборів оголосив про проведення третього туру, а Ярослав Кандиба стежить за виборами президента Німеччини.
Федеральний президент Німеччини виконує виключно представницькі функції, але водночас він у своїх виступах визначає теми, які потім жваво обговорюються суспільством. Обирається ж німецький державний лідер не всенародним голосуванням, а так званими федеральними зборами. Як правило, перемога дістається тому кандидату, якого висунуло на посаду президента правляча коаліція. Однак цього разу таке правило не спрацювало. Соціал-демократам вдалося знайти такого кандидата, проти якого консервативним партіям і лібералам було просто незручно голосувати. Йдеться про Йоахіма Гаука, безпартійного суспільного діяча, колишнього східнонімецького правозахисника, який після об'єднання Німеччини очолював відомство дослідження архівів Служби безпеки НДР. За рахунок соціал-демократів спрацював. Хоча під час першого туру голосування кандидат від правлячої коаліції Крістіан Вульф і дістав найбільше голосів, він так і не набрав абсолютно абсолютної більшості, необхідної для перемоги. Дещо більше проголосувало за нього під час другого туру, але знову ж таки для перемоги замало. Отже, частина делегатів від правлячого табору вперто голосує за опозиційного кандидата. Це свідчить, що демократія живе, заявив Раук. Хто стане президентом Німеччини, тепер визначить третій тур, оскільки переможців вже буде достатньо простої більшості. Оскільки в лавах правлячої коаліції з'явилися політики, які підтримали кандидата від опозиції, дехто навіть пов'язав з результатами голосування майбутнє консервативно-ліберального уряду. Фіаско для канцлера, так прокоментувала, зокрема, газета «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг». З подібними оцінками, однак, погоджуються далеко не всі. Колишній саксонський прем'єр-міністр Курт Біденкоп, зокрема, закликав не драматизувати ситуацію і не зловживати демократичними структурами, переслідуючи партійні цілі.
Починаючи від 1979 року, я входжу до складу федеральних зборів і ще ніколи не чув таких погроз у зв'язку із запропонованим кандидатом. Мовляв, якщо ви за нього не проголосуєте, тоді під питанням опиниться подальше існування уряду. Такого ще ніколи не було.
Сказав Біденкоп. Популярність Гаука, якого запропонувала опозиція, пояснюється передусім його біографією. Він не тільки не входить до жодної партії, але є ще й символічною фігурою, яку пов'язують із опором щодо німецькому режимові. Крістіан Вульф теж, безперечно, має чимало переваг, але на відміну від Гаука, він є політичним кар'єристом, який присвятив своє життя виключно роботі у Християнсько-демократичному союзі. Дострокові президентські вибори знадобилися в Німеччині, оскільки попередній державний лідер Горст Кьолер пішов у відставку. Свій крок він пояснив браком належного респекту до посади федерального президента. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Результати третього туру голосування мають бути відомі вже через 35 хвилин, а їхні результати ви можете побачити на сайті radiosvoboda.org.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У ці дні, коли тривають ігри Чемпіонату світу з футболу у Південній Африці, виринають дискусії про об'єктивність суддів. ФІФА дедалі частіше говорить про те, що не варто запровадити візуалізацію суддівства. Ось і ми вирішили запитати перехожих Києва, чи потрібно, на вашу думку, вводити відеоповтори гольових моментів у футболі. І ось відповіді киян.
Так, мабуть, потрібно. Ну, теж, якщо вони щось не побачили у... у цих подіях зі свого ракурсу, можливо, з іншого ракурсу їм буде, ну, набагато більше обзору.
Мені вже цей футбол трошки надоїв, чесно говоря. І вдень, і вночі ми його дивимося, цей футбол.
Матч був, ну матч не будуть переіграти. Він не побачив апсайд, а ну я думаю, він не побачив. І чи він неправильно пересудив, можна пожити там правильне рішення прийняти.
Кримінальне покарання для суддей. Їх треба карати.
Деколи просто перші враження, вони воно помилкове, ви ж самі розумієте. З якого фокусу подивишся на нього? А якщо подивитися з різних ракурсів, так напевно складеться правильне рішення.
І ще одна тема у свободі. Сьогодні, 15 років тому, залишив цей світ український співак, лауреат Шевченківської премії Назарій Яремчук. Простий хлопець із Чернівців, який рано втратив батьків за свої неповні 44 роки, став кумиром всієї країни і свого покоління. Його українською піснею захоплювались в багатьох куточках планети, а він завжди повертався додому на рідну Буковину. Ярина Матвійчук розповідає.
Там, де зустрів тебе, там шумить і нині гай, зелений гай. Там полюбив, як я, твої очі сині гай, зелений гай.
Голос без обмежень, співак від Бога, душа України. Так називають соліста ансамблю «Смирічка» Назарія Яремчука, його друзі і близькі. Він завжди мав контакти з публікою, відчував пісню і знав, чого від нього чекають. Цим і відрізнявся від сучасних українських виконавців, розповідає автор пісень і близький товариш Яремчука Олександр Злотник.
Він збирав пісню і співав її як мінімум 30 разів на публіці. Потім він записував її. Він же знав, що це шлягер. Сьогодні записують пісню, не розуміючи, як її сприймають люди, і вона йде в світ. І не завжди це вдачно.
Назарій Яремчук прийшов до ансамблю «Смирічка» у 1971 році. Разом із Василем Зінкевичем Яремчук бере участь у зйомках мюзиклу «Червона рута». Після виходу фільму на екрани про співаків заговорила вся країна. Найвідоміші пісні Яремчука – «Стожари», «Гай, зелений гай», «Батько і мати», а пісню «Родина» називають другим українським гімном.
Може, в житті хтось принаду підкине і
чарівничих, звабливих очах. Тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок, надійний причал.
Діти Назарія Яремчука, два сини і дочка, пішли стопами батька, співають і пишуть музику. Старший син співака Дмитро розповідає, що тато ніколи не повертався із гастролей без подарунка.
Коли він приїхав із Лаосу, концерт і привіз попугая, і такої дуже вишуканої соломки. Для мене це було найдорожчий подарунок, який тато коли-небудь дарував.
30 червня 1995-го в неповних 44 роки невиліковна хвороба забрала життя генія української пісні. Сьогодні в Чернівцях біля могили Назарія Яремчука зберуться його рідні й друзі, піднімуть чарку і обов'язково заспівають.
Ей, ви, старша!
Так і хочеться співати далі разом з Назарієм Яремчуком, але програма добігла кінця. Це була «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Радіо «Свобода» свої передачі продовжує.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На своїх приймачах мати наледяно висілання Радіо «Свободна Європа».
Евитолконанда Азат Радіуса.
Говорить Радіо «Свобода».
Регулятор Радіо «Свобода Європа».
Тринусмит
Радіо «Свобода».